Ég er svo þakkláttu fyrir þessa stundir og þakkláttu fyrir ykkur. Það er bara, þetta er yndislegt. Þetta er yndislegt. Ég er búinn að taka, ég er búinn að vera í vikunni að fara í gegnum mjög mikið efni. Bæði búinn að hlusta á samkomur, lesa bækur og lesa þetta í orðinu. Þannig að svona, og búinn að vera víða. Ég er búinn að var í Salmónum og í fyrstu Mósebók og síðan ákveðum við bræðurnir að fara í Jesaja og Esekíl. Þannig að hérna, og síðan ég að lesa bækur líka þar með þessa hér. Ég er búinn að vera aðeins að lesa dóldið af efni og bækur lausnarþjónustu og hvernig, hún heitir Overcoming Evil in the Last Days. Það sem ég er gott við Rick Joyner, ég hef nú ekki hlustað oft á hann predika henni þannig, en Það er gríðaleg visku, hann er með gríðalega visku þegar hann skrifar. Og hann fer svo djúft og maður bara vástundum bara, þú veist, að smellur eitthvað hvað hann er að útskýra og fara, hvað er að gerast miklu, miklu dýpra heldur en svona maður oft heldur. Þannig að ég er búinn að taka saman efni svona doldið aðeins hingað og þangað. Ég vonandi að ég koma þessu bara frá mér þannig að þetta verði nú allt skiljanlegt hjá mér. En mér langar að tala í dag, það sem er búið að vera svona kannski mest í því sem ég hef verið að hlusta á, að meðal annars frá Steve í Alabama og lesa að það er, sem sagt, þessar andstæður, annars vegar stolt eða dramp og síðan auðmýkt. Og ég langar að byrja því að lesa bara í fyrsta Pétursbréfi, fymta kafla og fymta versi. Fyrsta Pétursbréf, fymti kafli og fymta vers. Og þar segir, og þér yngri menn verið öldungunum undirgefnir og skrýðist allir lítillætinu hver gagnvart öðrum því að Guð stendur gegn dramblátum en auðmjúkum veitir hann náð. Auðmíkið yður því undir Guðs voldugu hönd til þess að hann á sínum tíma upphefji yður. Varpið allri áhyggjur á hann því að hann ber umhyggju fyrir yður. Og hér erum við að tala bara lykilatriði hjá okkur einu og hverju í göngunum í Guði. Þetta er lykilatriði. Þessi tvö atriði eru þau atriði sem hafa valdið því að konungar hafa fallið. Þetta eru þau atriði sem hafa valdið því að menn hafa bara fengið Guð á móti sér. Því að ef við erum dramblátið eða stolt eða höldum að við séum eitthvað, þá erum við búin að setja okkur á móti Guði. Og gerum við nokkuð tíman eitthvað svoleiðis? Við munum aðeins lesa nokkuð fleiri vers sem að kannski setja okkur á það stað og ég get alveg vitna hérna eftir mitt eigi líf hvað hérna, hvernig ég hef verið og hvað Guð hefur verið að gera í mínu lífi. En ef við förum í Esekíl 28. kafla og við skoðum áhugaverða lýsingu sem að drottinn virðist vera að tala Lúsífer, en hann líkir samt, hann er samt að tala konunginn í Týrusborg. Og þar segir að við lesum fyrst, bara annað veðs, Mansson segir tignar mönnum í Týrus, svo segir drottinn Guð. 2008. Af því að hjarta þitt var hrokafullt, svo að þú sagðir, ég er Guð. Ég sit í Guðasæti mitt út í hafi. Þar sem þú ert þó maður og engin guð en list á þig eins og guð. Og ef við förum aðeins neðar, hérna í vers 12, þú varst ímynd í innsiklis hrings fullur af speki og fullkomin af fegurð. Þú varst því að eten aldingarði guð, þú varst þakin alls konar dýrum steinum, karneol, tópas, jaspis, krísolít, sjóam, óník, safír, karbankul, smaragð og umgerði þínar og útflúr voru af gulli gjörð. Þegar gjörði af gulli. Daginn sem þú var skapaður var það búið til. Ég hefði skipað þig vendarkerub, þú varst á hennu heilaga goðafjalli og þú gekkst innan glóandi steina. Þú varst óaðfinnanlegur í breytninni frá þeim degi er þú varst skapaður, þar til er yfirsjón fannst hjá þér. Og fyrir þína miklu veslun fylltir þú þig innra ofríki og syngaðir, þá óhelgaði þú rak þig burt af goðafjallinu. Í 17. vers, hjarta þitt varð hrokafullt af fegurð þinni. Og ef við förum hérna aðeins yfir í næsta kafla, þar er Guð að líkja sem sagt faró við setrusvið. Og þar segir í versi 10. Fyrir því segir drottinn Guð svo af því að hann varð hávaxinn og tegði topplimið upp í skýinn og ofmetnaðist í hjarta af hæðsinni. Þá seldi ég hann í hendur afarmenni meðal þjóðana. Þannig að við erum að tala um að þegar að maður heldur að maður sé eitthvað, þegar maður heldur að maður sé fagur eða veldimanns er að verða stórt eða manni gengur vel og maður er kannski komið með fólk undir sig, hvort sem það getur verið í viðskiptum innan kirkjunar eða hvar sem við erum, að þá þarf maður að passa sig að ofmetnast ekki. Það getur verið hættan, að maður líti á sjálfan sig. Og við höfum leika fleiri sögur, við höfum sögun í Móse, Mósebók, Faró, ofmetnaðist. Við höfum söguna í Daniel Nebukadnesar. Í Daniel 5. kafla, versi 18-20, stendur. Þú konungur, Guð hinn hæsti veitti Nebukadnesar föðu þínum ríki, vald, vegsemd og tign. Og sökum þess veldi sem hann hafði veitt honum, hræddust hann allir líðir þjóðir og tungur og stóð þeim ótti af honum. Hann tók af lífi hvert sem hann vildi og hann lét lífi halda hvert sem hann vildi, hann hóf hvern er hann vildi og hann lagði hvern er hann vildi. En er hjarta hans metnaðist og hugur hans gjörðist ofdrambsfullur, þá var honum hrundið úr konungahásætinu og tignin tekin frá honum. Alltaf erum við að sjá í gegnum biblíunarinn rauða þráð að þegar konungarnir ofmetnuðust og héldu allt í hérna þeir var svo stórir og flottir að þá var ríkið þeirra fljótt að falla. Því það er Guð sem gefur blessunina, það er Guð sem gefur ríkið, það er Guð sem gefur okkur þær talentur, þá hæfileika eða það sem við höfum. Þetta er allt frá honum komið. Það er ekki vegna þess að við erum svo klár. Það er ekki vegna þess að ég á kannski auðveldara með að tala hér heldur en einhver annar er betri að spila hljóðfæri að við ofmetnumst ekki í því hvað við erum að gera. Og það er gríðarlega mikilvægt. Ég ætla að lesa nokkuð vestið viðbót. Esekíl 16:49. Sjá, synd Sódómu systur þinnar var ofdramp. Esekíl 16:49. Og ég er búinn að vera dóldið líka, eins og ég segi, ég er búinn að vera dóldið mikið, við vorum hérna fyrir stuttu í tók í kennsluna fyrir minnist konu Lots og þá vorum við að fara inn í söguna með Sódómu og með Lot og með konu Lots og svo annað. Þetta er aðeins búið að halda áfram að fylgja mér, ég var að horfa á þátt sem að ég var að tala síðast í seríunni Expedition Bible sem að mér finnst alveg frábæri þættir, þetta er fornleifafræði, það er verið að grafa upp staði og tengja þetta við orguðus og einn þátturinn þarna var verið að grafa upp og finna og hann var að fara yfir þetta sem búið að finnast á svæðinu við Dauðahafið. Finna borgirna sem brunnu og síðan Sóar sem er mitt á meðal borgana að hún byggðist upp en allar aðra borgirna brunnu í kring. En Guð sagði í orðinu að hann þyrmdi Sóar og hafði síðan þetta sína fram á það bara með því að skoða fornleifafræðir og hvað er búið að grafa upp að þetta stendst allt orð Guðs. Og þetta var risa viðburður. Sódóma og Gómora var risa viðburður. Við sjáum síðan að það er talað þetta bara í gegnum ritningarnar. Ég segja þá er talað það er verið að minnast það sem gerðist í Sódómu. Þú veist, þetta var umtalað hvað Guð gerði þarna. Það var eitt af svona þessum stærri atburðum í biblíusögunni. Þegar Guð bara ákveður að bara gjöra eyða borgirnar með eld og brennisteini. Þetta er bara hönd Guðs sem kemur yfir. Og Guð notar þetta dæmi fyrir okkur í dag, að við séum ekki eins og kona Lots og lítum tilbaka og verðum hluti af þessu sem að gerast. Nokkuð versið viðbót, orðskviðnir 21-24. Sá sem hrokafullur, dramblátur, hann heitir spottari. Sá sem gjörir alltaf taumlausum hroka. Og taki eftir orðinu spottari. Sá sem drambláttur og hrokafullur, hvað hann að gera? Hann ekki að tala aðra? Benda á aðra? Sjá hvernig þessi, hérna, Jói, hvað hann er bara búin að vera eitthvað í tómu rugli og, eða tala þennan og tala hinn, tala þennan jafnvel pastor eða sískinni. Hvað erum við að gera þegar við erum að gera þetta? Jú, erum við ekki álítið okkur betri? Erum við ekki miklu betri? Og því að við erum að niður tala aðra, þá hljótu við að vera yfir þau hafin, ekki satt? Það dramblæti, það stolt, það hroki. Og Guð stendur gegn slíkum. Þannig að við þurfum að vera mjög á varbergi hvernig við erum að tala aðra, öllum stundum. Það mjög, mjög mikilvægt. Orðskviðnir 16-19. Betra að vera lítillátur með auðmjúkum en að skipta herfangi með dramblátum. Og orðskviðnir 16-18. Dramb sem undanfari tortímingar. Þetta mjög undanfari tortímingar. Og hvað vorum við að lesa á hann með sögurnar konungana? Hann hrynur allt. Allt þeirra veldi, allt þeirra ríki, jafnvel blessanir Guðs. Og þetta getur gerst fyrir eitt og sérhvert okkar. Guð kannski búin að blessa okkur og við erum búin að fá að upplifa góða magnaða hluti og það kannski bara gengur allt vel. En ef við hrókumst upp og við hugsaum að ég nú blessaður af drottni. Vá hvað ég merkilegur, eða hvað ég nú flottur. Ég þakka nú fyrir að ég ekki eins og þessi þarna, eins og þessi hinn þarna. Og áður en við vitum af að þá er drottinn búin að stíga niður og búin að kveikja í öll. Allt farið. Af því hann stendur gegn dramblátum. Og ef við erum dramblátum eða hrokafull, þá getum við átt von á því að Guð komi sjálfur drottinn allsherja skapari himins og jarðar og taki stöðu gegn okkur. Og það ekki hérna óvinur sem við viljum lenda móti, sko. Þá erum við ekki góðum málum. Við viljum ekki hafa hann sem óvinn í líf okkar. Og síðan skulum við sjá að ég ætla ekki að fara í þessi að við getum lesið þetta í annarri Samúelsbók 15 og 16 og hérna aðeins lengra í Samúelsbók Davíð konung. Hann var andstæðan af þessu sem vorum að lesa, af þessum konungum. Það alveg stór merkilegt að fylgjast með Davíð og læra af honum að hvernig hann tekur, hann gerði mistök, hann brást, en hann var alltaf með þetta hugafar, sko bara eins og við sjáum hvernig hann var að díla við Sál, hann hefði getað drepið Sál nokkur sinnum á göngunni þegar hann var með Sál, þannig að ég hann sagði ég mun ekki leggja hendur á drottin smurða. Síðar sem ennþá öflugra er það að fyrir að Davíð, þegar Absalón sonur hans, ætlar að rísa upp og fara gegn Davíð. Hvað gerði Davíð? Davíð, hann flúði. Hann flúði úr Jerusalem. Hvað gerði nú flestir hinn í konungarnir, sko? Það bara þeir rísu flest yfirleitt upp bara, þú veist, og börðust. En Davíð sagði svo magnað. Hann sagði, hvað veit ég það hvort að Guð vilja að ég verði áfram konungur? Ef að hann vill taka frá mig konungdómi núna, að þá bara verði hann að gera það. Ég ætla ekki að standa gegn Guði. Þetta auðmýkt. Þetta mögnuð auðmýkt. Og þetta svo merkilegt líka með við horfum bara á hvernig hreyfingar hafa orðið til, þú veist, vakningar. Og hversu hérna oft það hefur gerst í kirkjusögunni að þeir sem að kannski eru notaðar á öflugan hátt í einhverju vakningum og eru búin að vera kannski að starfa fyrir Guð á kröftulega í mörg ár sem byrja Guð að gera eitthvað nýtt að þeir byrja að standa gegn því. Byrja að standa gegn því sem Guð er að gera vegna þess að þú veist, Guð getur ekki verið að fara að nota eitthvað aðra en mig af því ég svo merkilegur. Guð er búin að nota mig á svo magnaðan hátt. Og það sko hérna sagan við getum ekki tekið nýtt vín og sett á gamla belgi. Þannig að sko þetta oft hættan að það fari staði gegn því nýja sem Guð að gera og sömuleiðis þegar Guð að gera eitthvað nýtt og reisa einhverja upp að þeir geta líka hrókast upp gegn hinu gamla. Og sagt sko þau sko að Guð ekkert að fara að nota þetta gamla meira. Þessi, hann að gera nýja hluti, hann að fara að nota okkur og hann að fara að gera þetta. En þetta rétt hugafar? Þetta auðmýkt? Nei, við þurfum að heiðra það sem Guð hefur gert og það sem Guð að fara að gera. Það gríðarlega mikilvægt til þess að við séum í hans vilja og undir þessari auðmýkt sem við köllum til að vera. Ég hef lesið mikið fyrri vakningar og skoðað og stútir að þessa, líf þessa fólks að því ég vil læra því. Segir í Hebreabrinu virði fyrir ævi og leiðtoga þeirra sem á undan hafa farið og líkið eftir trú þeirra. Þetta fólk með reynslu sem búið að fara í gegnum baráttu og búin að fara í gegnum dali og erfiða hluti og séðan skrifum það í bókum og gefa áfram til þess að við getum lært að því. Hún búin að ræða þetta heima á það en sko foreldrarnir er að reyna að kenna börnunum því þau hafa öðlast visku og búin að fara í gegnum hluti í lífinu en börnin vilja oft ekki hlusta. En síðan þegar þau eru síðan búin að reka sig á og allt farið í rugl og vitleysu af því þau hlýttu ekki mamma og pappa og læra það erfiðu leiðina. Síðan þegar þau fara að þroska þegar þetta var rétt hjá mamma og pappa þá eru þau loksins komið með viskuna og reyna síðan að gefa það áfram til barnanna sinna sem að þurfa síðan ofta að reka sig líka á sjálf. Þetta áhugavert hvernig þetta en ef við getum lært að þessu og við getum heiðrað það sem Guð hefur gert á undan þá getum við verið í þessari auðmýkt sem við erum kölluð til að vera. Og ef að ég tek nú bara mitt líf, sko þegar ég frelsaðist, þá var ég auðvitað bara mjög blessaður af Guði og ég var að tala Guð og annan. Síðan þegar ég fór að vaxa í trúnni og ég fór að lesa orðið og mér fannst Guð byrja að sýna mér og ég byrjaði að fá skilning á hinn og þessu. Og ég fór að deila því með öðrum og það voru kannski ekki allir sammála mér. Að þá fór ég að halda, herri, ég nú kannski bara eitthvað sérstakur. Ég að fá bara hérna opinberanir og ég bara, hérna, mér finnst bara Guð vera að sýna mér magnaða hluti. Ég var stundum bara að hlusta á eitthvað og ég var svo eins og svampur, sko, ég var að vinna, ég var að smíða í Þorlákshöfn. Stundum bara, þú veist, bara var ég að hlusta, ég bara, vá, að því mér var Guð vera að sýna mér svo magnaða hluti. Og hægt og rólega, síðan fer ég inn í þjónustu, ég byrja með þátt og ég með samkomur og annað. Og ég hugsaði bara, vá, ég trúi því bara Guð sé að fara að nota mig í vakningu og ég fór bara, þú veist, að líta á mig sem þú heldur merkilegan. Af því mér var Guð vera að blessa mig svo mikið og hann var að gera það. En síðan bara tók við allt öðru sér tími. Og bara mjög erfiðu tími og ég fór bara í gegnum þvílíka hluti sem ég hefði aldrei trúað að ég myndi fara í gegnum sem trúaða maður. Og vá hvað það lagði hrokan í mér, eða hvað ég þykkt væri, held að ég væri nú eitthvað, ég gæti eitthvað. Ég hugsa stundum núna og þegar ég byði stundum núna, þá byði ég stundum bara drottin minn, ég þarf ekki einu svona að vera notaður í vakningu, ef ég get bara aðstoðað eitthvað. Ef þú ert að reisa upp eitthvað aðra, þá er ég tilbúin að vera bara aðstoðað maður. Mér er alveg sama. Ég þarf ekki að vera ykkur í framlínu þannig að allir hérna sé að benda vá, Siggi er að lækna sjúka og Siggi er að gera þetta. Ég get ekki að þessu gert hvort þið er. En þegar ég byrjaði þjónustunum mínu og Guð var að byrja að sína við magnaða hluti, þá hélt ég að ég væri bara að fara að vera að nota með þessum hættu og ég leit stort á mig. En Guð í gegnum allt þetta, öll mín mistök og allt það sem ég hef gert, og allt það sem ég brugðið sem trúaði maður eftir ég frelsaðist. Þá er ég bara þakkláttur fyrir að fá að vera hérna. Ég er bara þakkláttur fyrir þessa gríðalegu náðguðs að fá að vera hér. Og ég vill vera trúfastur. Ég vill nota talentuna mínar. Ég vill nota það sem Guð hefur gefið mér að þá köllum sem hann hefur gefið mér til þess að deila. Og það eigum við öll að gera. En það gerir mig ekkit merkilegar en ykkur eða merkilegar einhvern annan þótt að ég sé ágætur í að tala. Það er bara vegna sem ég er duglegur að lesa. Ég er bara duglegur að lesa og ég er duglegur að hlusta á samkomur og predikanir og ég er skipulagður. Það er bara eitt af því sem kannski ég er góður í þannig. Ég skrifa mér reglulega punkta og skrifa niður allt sem að mér finnst Guð vera að tala til mín og reyna að trúfastur í því og þá er ég auðveldra með að tala með hér. Annað sem að önnur saga sem að blessaði mig gríðarlega mikið en hefði á einhverju tímapunkti örugglega svona verið sáðkort inn í stoltið. Það var magnaði vitnisburður hana Lindu sem að ég held að sé ekki hérna í dag hvernig Guð leiddi hana hingað. Og það var, hún var að hlusta einmitt á podcast með Ívari og hún var að biðja Guð að senda hann einhver þar sem að væru alvöru kristnir. Þar sem að væru einhver alvöru trúar sem hún geti á samfélag. Og Guð leiðir hann inn í það podcast og hún einhvern veginn með ótrúlegum hætti byrjar að tala við einhvern nágranna sinn eða eitthvað og finnur út að þetta hér og kemur hér á sjálfstofum og finnur heimilsfangið og mætir hérna bara klukkan 6 bara með búin að elda mat og allt. Guð sendir hann að hingað og hún var að biðja hóp þar sem væru alvöru kristnir. Einhverju tíma búinu hugsa bara, vá, Guð að senda hann til okkar, vá, hvað við erum og öflug. En veitir þið hvað þetta gerði fyrir mig? Ég bara var svo þakklátur fyrir því að bara, já, vonandi erum við þá að gera eitthvað rétt, vonandi erum við þá að leiðinni heim, leiðinni til Guðs, af því að Guð treystir henni til þess að senda hana hingað. Mér varst það að vera blessunin fyrir mig á þessum tímapunkti að Guð skildi hafa að þú veist að það hafa verið þannig. En á einhverjum tímapunkti hefði þetta öruglega alveg á þegar við varum eitthvað sérstök og Guð er að fara að nota okkur og sérstakan hátt. Og það er góður staður að vera á, að reyna að vera auðmjúkur og þetta er bara alltaf stöðulega, við þurfum að vanda okkur. Það er óslega auðvelt að vera oft að hugsa bara okkur. Og líka bara það að vera, sem sagt, svona, hvað var orðið, self-centered, eða vera hugsa okkur, já, sjálfmiðaður. Að þegar við erum saman í hóp að þú veist að mitt bænarefni sé mikilvægt og mikilvægara jafnir heldur en bænarefni okkur öðrum eða það sem að ég er að segja sé mögulega mikilvægara heldur en einhver annar hefur að segja. Þú veist, það er líka hroki, dramp það að ég sé nú eitthvað mikilvægir heldur en einhver annar. Ég hafi nú eitthvað meira fram að færa en einhver annar. Þannig að við þurfum virkilega að skoða líf okkar og hérna finna hvort að við séum raunverulega auðmýkt og við séum við Guð í liði með okkur og eða við séum á móti. Og hroki getur komið þetta dramp og stolt getur komið á svo margan hátt. Bara að vera aðeins gagnrinn út í einhverja aðra kirkju. Þú veist, benda á þennan þannig eru þessir að gera eitthvað rétt eða eitthvað slíkt. Það getur verið, þú veist, það getur alveg verið oft þarmaður að svona vera meta rétt hvað drottni þóknast. Við þurfum að vera kæn og við þurfum að hafa orðið í okkur. Það er ekki allt gott sem er hann úti. Það er ekki allt samkvæmt orðið Guð sem fólk er að gera og aðra kirkjur er að gera og við þurfum að hafa greininguna. En við þurfum að passa okkur líka dett ekki í stoltið að rokan með því að benda á aðra og hérna þá mögulega vera að lyfta okkur upp eins og við séum eitthvað betri. Við höfum frekar að biðja eða vera jafnvel fara og leita Guðs með það hvað getum við gert til þess að hjálpa þá öðrum ef að það er eitthvað sem okkur finnst ekki rétt samkvæmt orðinu. Hér er ég með hérna útprentun, ég tók þetta bara ganni, ég fletti upp orðinu dramblátur, af því það oft talað dramblátur í Biblíunni. Við kannski skiljum ekki orðið, hvað er að vera dramblátur? Þetta er svona dóldið svona kannski fornt íslend orð, við vitum eitthvað tengist allavega eitthvað roka og eitthvað slíkt. En það er hérna svona ákveðin ringur, mér langar að lesa orðin sem að tengjast þessu samkvæmt, þetta kom nú bara, held ég að Wikipedia eða eitthvað, þannig að það er ekkit endilega öll orðin sem eru 100% rétt, við skulum samt lesa yfir þau. Út frá dramblátur eru hérna mörg orð, sjálfselskur, sérgóður, ráðríkur, tilfinningalaus, heimaríkur, ég veit ekki alveg hvað það þýðir, mikillátur, stórlindur, drottnunargjall, hrokafullur, kuldalegur, þróttafullur, kaldgeðja, sjálfbyrgingslegur, einþykkur, það eru mörg hvernig orð sem eru líka alveg háleitt, einþykkur, ófyrirlát samur, ég veit ekki hvað nákvæmlega þessi öll orð þýða nákvæmlega, en ég lesi samt, harðbrjósta, fáskiptin, veit ekki hvað það þýðir, að vera fáskiptin, ósvífin, sigurviss, metorðagjall, stoltur, skapstór, skapharður. Þetta eru allt orð sem er alveg örugglega hægt að skoða og tengja sig við. Geti ég spekla mig í þessum orðum? Er ég einhvers staðar þarna? Þróttafullur, já. Jú, þóttafullur, já. Þóttafullur. Já, og metorða gert og stoltið. Þarna, ég er nefnilega við mjög mikið keppnisskap og ég hef var alveg á hérna báðum línum síðasta sumar, fyrsta svona alvöru keppnissumari mitt í hlaupum, ég hef gaman að ég að hlaupa Og allt innan fór bara ganga rosalega vel. Og ég fór bara var stundum ég besta sem árangur sem ég náði í fyrra var annað sæti þegar var mjög stór fjöldi að keppa í hengil ultra 10 km. Stundum í hengil ultra hlaupinu. Stundum í þriðja sæti og annað. Og þegar maður gengur vel að þá bara þú veist þetta elur alveg á herði ég bara dalti góður sko. Ég bara dalti flottur og hérna og allt það. Og maður jafnvel að posta kannski hérna hvað maður að gera og hvernig getinn gengur og ég var alveg bara ég að gera mikið, þú veist, ég að lyfta mér og hátt upp. En síðan á móti kemur einni, þú veist, ég svona, mér finnst ég núna þetta keppnistímabilið, þú veist, síðasta keppnum til tengist líka bara atburðum svo að eiga sér stað í mínu lífi og ég var búin að glíma við mikla höfnun og annað, þannig að ég fór bara, þú veist, þetta var að hjálpa mér að hlaupa mikið og bara þetta hjálpaði mér að vinna úr ákveðnum hlutum hjá mér. En mér finnst ég verið búin að ná mun meira jafnvægi núna, bara í því bara að vera í auðmýkt þótt að mér hefur gaman að ég keppa áfram. En maður það líka passa að lyfta sér ekki háttu upp, því að hvað lásum við áðan? Þegar til dæmis með Lúsifer, þegar hann líkið við Lúsifer, þú varst fegur en allir hinir. Þú veist, og síðan fara og þú varst hærri, orðin öflugri, heldur en allir hinir. Þá er stutt í óvinnir komið, hérna að byrja að kýtla að manni, þú veist nú bara, mikið flottari og betri en hinir. Þá, ef maður fyrir þangað, hvað gerist þá? Þá bara kemur Guð og lægir maður niður. Þá getur maður bara, þú veist, segjum sem svo maður ætla að fara að lyfta sér upp, ég er svo frábær, þá getur maður bara að lenda í einhverju meiðslum eða lenda í einhverju, að gerist einhvað, að því að Guð elskar okkur of mikið til þess að leifa okkur að rísa of hátt í þetta að við verðum honum mótsnúin eða bara gegn honum. Af því hann er svo ótrúlega góður og fljótur að aga þann son sem hann elskar og hirta harlega þann son sem hann hefur mætur á. Það er líka annað, ég líka, eins og ég segi, ég ætla alltaf að koma því aðeins inni en ég tek það nú þá bara örugglega fyrir fljótlega að því ég að lesa það mikið hvernig óvinurinn vinnur. Og andavald og illa anda og hvernig þessir hlutir hafa áhrif á okkur. Og áhugavert í bókinni, Overcoming Evil in the Last Days, þá var hann að tala einmitt hvernig andar smegja sér inn, jafnvel inn í kirkjur, inn í meðal okkar og inn í fólk og stjórna fólki. Að þá til dæmis hérna, kannski bara eitt sem ég ætla að fara í þessu, ég finn að þetta passar ekki alveg inn í það sem ég að fara inn í, en eitt sem ég að fara í það er hérna hvernig þessi andi stjórnunar eða andi hérna sem sagt witchcraft eða svona stjórnunar, það er andi sem að þú veist kemur inn og þykist vera meir en hinir, þú veist þykist vera þetta tengist þessum hroka og þessu stolti og að taka sér stöðu inn í kirkju meðal annars eða bara í þjóðfélagi og annað og lyfta sér harra uppeldinu og stjórna í þessum hroka þessu stolti. Og þá þurfum við að hafa greiningu, því að það er margt í gangi þar sem að er stöðulega verið að segja, sko, verið að reyna íta undir okkar ego. Þú veist, bara hérna, kannski við erum að fá þvílík orð frá hérna einhverju sem er að tala hvað við erum að fara að gera og hvað við erum að fara að gera og hvað Guð er að fara að nota okkur mikið og hvað Guð er að fara að gera mikið fyrir okkur. Og þú veist að þá hugst, þú veist að þetta er svo auðvelt, ef sérstaklega verið nýju trúnni, það getur þetta svo auðvelt að ala á því, herri, ég er merkilegur. Ég er mjög mikilvægur. En ef við skoðum til dæmis líf Davís í Biblíunni, hvernig var líf Davís? Hann var algjör auðmýkt. Hann var stöðulega að benda á Guð. Hann var stöðulega að heiðra drottin og lyfta honum upp, ekki sínum eigin heiðri eða hvað hann væri góður. Og síðan hefur við bara svo marga sögur í Biblíunni varandi auðmýttina. Og hvað er það? Sá sem vill verða mestur á meðal ykkar skal vera þræll allra. Og síðan segir Biblían okkur og kennir okkur að hvað eigum við að vera sækjast eftir í raun og veru? Við eigum raun og veru að sækjast eftir því að deyja okkur. Deyja sjálfum okkur, þetta snýst ekkert okkur. Leiðum við höldum að við séum eitthvað merkileg. Og Guð sé að fara að nota okkur og svo frábæran hátt. Þá erum við raunum að vera að hindra það að Guð sé að geti notað okkur fyrir en hann er búin að halda áfram að þreskja okkur niður og kreista úr okkur allt það sem að við höldum að við séum svo frábær. Þá verðum við fyrst nothæf þegar við áttum okkur að því að við erum ekkert án hans og hann getur ekkert notað okkur ef að við erum þar. Og það gefur mér í raun og veru fyrst von núna það að ég sé kannski að verða mögulega eitthvað nothæfur í eitthvað þegar ég veit að ég ekki hæfur í neitt án hans og ég get ekkert án hans. Og ég þarf ekki að vera notaður á einhvern stóran hátt. Ég þarf þess ekkert. Skipti mig ekki máli. Það myndi bara blessa mig ef að Guð myndi reisa ykkur öllu upp og þið myndi gera undur og tákn og kraftaverk og ég geti bara hjálpað ykkur við það. Þú veist, það rosalega góðu staðar að vera á. Það geta verið komin á þennan stað. Og síðan það maður samt alltaf að vera á varbergi. Vegna þess að ef ég hér í dag á þessum góða stað þá þarf ég að halda áfram að vinna að því markvist. Halda áfram að vera að vinna að því að vera auðmjúkur, lesa orðið, biðja. Því að það segir sko að einu stæði, öðru stæði orðinu, þegar við höldum að við stöndum, gætt að þér að þú fallir ekki. Því að þegar við höldum að við séum komin á þann stað herri nú ég nú bara orðin nokkuð góður, ég held að ég sé bara orðin auðmjúkur og ég bara farin að standa mig vel og ég bara finna að ég á góðum stað. Það getur verið breytt eftir 2 daga. Ef við lesum ekki orðinu, ef við byrðum ekki í 2 til 3 daga, það þarf ekki lengri tíma. Og allt í einu kveikjum á einhverju sjónvarpinu eða eitthvað, byrjum að sá einhverju röngi í okkur, þá erum við allt í einu bara að koma með einhverja aðra brenglaða hugsun. Byrjar að koma eitthvað inn hérna, herðu, bara, já, ég nú bara kannski, þú veist, bara allt farið á, þetta tekur ekki lengri tími þetta.
Svo líka bara svo góður einu því að gegn þessu er að þjóna öðrum.
Já, akkurat.
Það er
Sá sem ætlar að vera mestur skal vera þjónn allra. Og varðandi þessar hreyfingar, ég nefndi þetta mitt daginn, það er svo blessað með það, ef við horfum á Jóhannes skýrara, hann er eiginlega okkar besta fyrirmynd. Biblían segir að það er engin meiri af konu fættur hérna á þessari jörðheldur en Jóhannes skýrari var. Hann var með þvílíka þjónustu frá Guði og hann var mjög virtur og allir voru að fylgja Jóhannesi skýrara. Hann var að skýra til iðrunar og hann var að segja fólki að gera iðrun. Hann var mjög virtur. Sér ekki með Jesús og hvað gerir Jóhannes? Bara leið stígur tilbaka. Bara nú á ég að minka. Og hann lyftir honum algjörlega upp. Nú á hann að vaxa. Og við þurfum að vera tilbúin í það. Bara meiri sé að þóttu við séum, Guð sé búin að reisa, segir mann sé búin að reisa einhvern okkar upp eða einhvern upp og það kannski bara 1000 manns að koma og samkoma og fólk að læknast og undur og táknir að gera svo stórkostlega hlutir. Að erum við tilbúin til að heyra röddu Guðs þegar hann kemur sem hann segir, herru ég vil að þú stígir niður núna, ég ætla að reisa einn ungan í söfnuðinum og ég ætla að nota hann. Erum við tilbúin til að stíga niður á þeim tímamóti þegar við höldum að við séum eitthvað. Og þá höfum við fyrirmyndunum Davíð konung. Mér langar að lesa aðeins hérna í Davíð konungi, öðru Samúels bók. Bara lesum aðeins hvernig hann orðar þetta. Önnur Samúels bók, byrjum á 15. kafla. Hér hérna Davíð búinn að flýja frá Jerusalem, Absalom sonur hans, var hérna búin að ráðast gegn honum og taka yfir. Og í versi 25 segir, það voru sko alls ekkert allir sáttir við Davíð þarna. Hann var konungur, sko, og þessi sem ráðgjafarnir og þessi sem voru í kringum hann, þeir voru bara, hvað er að þér Davíð, þú bara flýja? Þeir voru bara hneykslaðir á honum. Að hann skildi bara alltaf bara stíga niður, bara svona, bara á þess að veita hann eina mótspilni. Og síðan segir Davíð í 25. versi, Og konungur sagði við Sadók, flytt þú orkuðus afturinn í borgina, finni ég náð í augum drottins mun hann leiða mig heim aftur og láta mig sjá sjálfan sig og bústað sinn. En ef hann hugsar svo, ég hef ekki þóknun á þér, þá er ég hér, gjöri hann við mig sem honum gott líkir. Þetta er bara hugafari hjá Davíð. Ef að Guð vill reisa mig upp, þá gerir hann það. Ef ekki, þá bara gerir hann við mig sem hann vill. Bara þú veist, bara hvort sem að það er lífið að dauði. Og 20, þetta er sem sagt kafli hérna 15 vers 25 og síðan hérna aftur í 16. kafla frá með versi 10 þannig eru aðrir að hérna formæla Davíð fyrir hvernig hann var að haga sér En konungur svaraði, hvað hef ég saman við yður að sælda Serújú sinir? Ef hann formælir og ef að drottin hefur sagt honum formæl Davíð, hver vogar þá að segja hví gjörið þú þetta? Og Davíð sagði við Abisai og við alla þjónusina, sjá fyrir sonum minn sem útgengin af lendu mínum situr í líf mitt, hví þá ekki þessi Benjamín íti? Látið hann í friði og lofið honum að formæla, því að drottin hefur sagt honum það. Vera má að drottin lítu að eind mín og bæti mér formæling hans í dag með góðu, bara þvílíkt hjarta, þvílíkt. Bara Davíð konungur mögnu fyrirmynd auðmýkt. Þú veist, hann var ekki einu, þú veist, eitthvað var að formála honum, hann sagði bara já, ef hann að formála mér, bara leifu honum að formála mér. Drottin hefur bara sagt honum að gera það. Og meiri sem, sko, við höfum fleiri dæmi með það, sko, hérna, þegar Davíð var búin að bregðast allverulega með, hérna, var ekki Barsíbu. Og það var eitthvað sem hrækt á hann þegar Natan spámaði var búin að ámenna hann. Davíð sá fyrst ekki sinn sína, mér finnst það áhugavert. En síðan leið og að Natan var búin að segja, þetta þú sem ég að tala þá kom þvílík iðrunin í hjarta Davíðs. Og hann sko sagði bara, þú veist, að meiri segja, sko, þótti einhver hrækt á hann og annað, hann sagði bara ég á þetta skilið, bara fyrir hvað ég hef gert. Það voru miklar afleiðingar. Og mér langar að enda þá bara hérna kannski á tíminn alltaf er fljótur að liða. Enda á Sálmi 51 eða svona næstu því enda sem hvort það kom eitthvað aðeins meira. Þetta er Sálmur Davíðs þegar Natan spámaði var búin að koma til hans eftir hann gengið inn til Batsebu. Og þetta er Sálmurinn sem Guð gaf mér í byrjun desember. Þegar ég fór inn í eða Guð leiddi mig inn í langa föstu og það breytt, þú veist, bara þvílíkt gegnumbrot og sigur sem kom hjá mér. Ég las þennan sálm bara næstu því daglega í þessari föstu sem ég fór inn í vegna þess að ég gat alveg séð mér þarna. Og ég bara var, þú veist, ég verið búin að bregða skuðið svo oft og svo mikið. Þannig að ég las sálm 51 og þetta varð bara mín bæn í þessari föstu þegar mér fannst Guð verið að endur þess að mig. Og þetta er auðmýkt. Guð vertu mér náðugur, sakir elsku þinnar. Afmá brot mín sakir þinnar miklu miskunnsemi. Þvog mig hreinan af miskjörum minni, hreinsa mig af synd minni því að ég þekki sjálfur afbrot mín og synd mín stendur mér stöðugt fyrir hugskotsjónum. Gegn þér einum hef ég syngað og gjört það sem illt er í augum þínum. Því er þú réttlátur, er þú talar, hreinn er þú dæmir, sjá sekur var ég var til, Sindur er móður mín fæddi mig. Sjá þú hefur þóknun á hreinskilin hið innra og í fylsnum hjartans kennir þú mér visku. Hreinsa mig með ísóp, svo ég verði hreinn. Þvo mig svo ég verði hvítar en mjöll. Lát mig heyra fögnuð og gleði, lát kætast beinin sem þú hefur sundur marið. Byrg auglit þitt fyrir sindum mínum og afmá allar misgjörðir mínar. Skapa í mér hreint hjarta á Guð og veit mér nýjan stöðugan anda. Hér sjáum við Davíð var búin að fá áminninguna frá Natan eftir þessa stóru synd og hann er bara brotin maður. Hann er niður brotin maður í bæn og neyð frammi fyrir Guði. Skapa í mér hreint hjarta. Hann vissi bara, ég er ekki með hreint hjarta. Hvernig gat ég gert þetta? Og hann vildi bara Guð myndi umbreyta sér. Veit mér nýjan stöðugan anda, varpa mér ekki burt frá auðlitið þínu og tak ekki þinn heila anda frá mér. Veit mér aftur fögnu þín sjálfbræðis og styð mig með fúsleiks anda að ég megi kenna afbrotamönnum vegu þína og syndarar megi hverfa aftur til þín. Og með svo magna í sálmanum, þegar sálmar eru bara sálmanir alveg upp að 70, ég er einmitt nýbúinn að lesa þetta, fram að 72 þegar bænir Davíðs Ísæssonar eru á enda, þetta er bara bænir. Sálmarnir eru bara bænir og lofgjörð og bara lýsa rosalega hjarta Davíðs. Og það er stöðulega að vera að tala sko hvernig Davíð, ég vil viðfræja dáðir þínar og tala þig þar sem ég er. Ég vil kenna afbrotamönnum vegu þína. Þetta er það sem við höfum að vera að gera. Við höfum stöðulega að vera viðfræja dáðir drottins og tala hann þar sem við erum. Frelsa mig frá dauðansháska Guð hjálpræðis míns, lát tungu mín að fagna yfir réttlæti þínu. Drottinn opna varir mínar svo að munnum minn kunngjöri lof þitt. Þú hefur ekki þóknun á sláturfórnum, annars myndi ég láta þér í té og að brennufórnum eða þér ekki dindi. Hún var einmitt að lesa í fyrstu köflunum í Jesaja og í Esekíl. Sko þar sem að Guðirinn er að segja að hann beið við Ísraelsmönnum smá lýsingar hvað var hérna ósáttur við Ísraelsmenn í fyrstu köflunum í Jesaja. Þar eru Ísraelsmenn að halda hátíði sínar og lofa og syngja Guði en alveg bara út sem sagt alveg fullir af synd. Og Guð bara leita hann leit ekki við þessu, hann misbauði þetta. Vegna þess að hvað eru þið að gleðjast með hvernig þið hagaði ykkur. Og hér segir einmitt Davíð, þú hefur ekki þóknun á sláturfórnum eða brennufórnum. Guði þekkar fórnur er sundurmarinn andi. Sundurmarið og sundurkrami hjarta mun þú Guð eigi fyrir líta. Við erum algjörlega háð honum. Við erum ekkert ánans. Við megum ekki halda við séum eitthvað. Við erum alls ekkert ánans. En á móti kemur getum við allt fyrir hans hjálp ef við erum í honum. Áhugavert þetta að með því að lesa sálmana þá getum maður skilið þrátt fyrir þess að stóru synd sem Davíð gerði og Davíð gerði mistök, stór mistök og fleiri en ein mistök, ekki bara Barsebu mistök, innan gerði fleiri mistök. En Guð segir, Davíð er maður eftir mínu hjarta. Þannig að það er ekki mistökin sem við gerum. Það er ekki það að við bregðumst og við gerum eitthvað rangt sem við vitum kannski við eigum ekki að gera. En það er að við yðrumst af öllu hjarta og við erum fljóta að snúa okkur frá syndinni. Snúa okkur frá því við þegar við bregðumst eða föllum niður og við höldum áfram á veginum. Og eitt svona kannski bara að lokum sem að minnst líka skemmtilegt það að áhugavert með Pál Postula sem að var farisei og þvílíkt fróður í lögmálinu, búin að stúdera lögmálið og þekkti það út og inn að Guð sendir hann til heiðingjana sem voru algjörlega ólíkir honum í raun og veru. Og Pétur, sem var þessi fiskimaður, maður fólksins, að Guð sendir hann til gyðingjana. Af hverju gerir þetta? Af hverju sendi hann ekki Pála því að hann var svo fróður og gat svo vel tala við gyðingjana? Af hverju sendi hann ekki öðvitt? Vegna þess að Guð vildi og vill að við séum algjörlega háð honum, við séum ekki að treysta á eigin verðleika í því sem við erum að gera. Að Páll skildi ekki að hafa treyst hvað að hann verið flottur, hann getur nú kennt gyðingunum að því hann er nú búin að læra svo vel og þekkir allt lögmáli mjög vel og betur heldur en þeir allir. Nei, þá sendi hann til heiðingana. Og við erum algjörlega háð heilugum anda og við þurfum að vera hálf háð honum í öllu, leita hans af öllu. Og Jesús er okkar fullkona fyrirmynd, sagði ég geri ekkert nema sem ég heyri eða sé föður minn gera. Þannig að við skulum leita drottins af öllu hjarta og ég hveti ykkur bara að skoða líf ykkar eitt og sérhvert og ég skoða mitt og við þurfum að gera það daglega. Ég finn það bara ef ég gleymi mér í smástund þá finnst mér ég strax bara holdið byrja að rísa upp. Maður er bara orðin það góður í að greina það að yfirleitt næ maður að stoppa sig af nógu fljótt og bara fara beint í að gera sem maður á að gera en það hefur alls ekki verið alltaf þannig og ef að ég gleymi mér aðeins of lengi þá er ég alltaf bara kannski farin að gera hluti sem ég á að vera að gera og þá er alltaf erfið að koma tilbaka þegar maður er komin aðeins lengra frá eða liðir aðeins lengri tími og eins og við lásum með hérna var ekki Dwight, það var Charles Spurgeon held ég eða Charles einhver annar, ég man ekki alveg nafnið á hann núna alltaf þegar hann byrjaði að finna að hann var að veikjast þá fór hann beint í 30 daga föstu og ég er ekki búin að tala eins mikið föstu núna undanfarið eins og ég gerði hérna í kringum desember og janúar þegar ég var alveg mjög mikið að stúdera það en ég er ennþá að fasta inn á milli, ég hef ekki hætti og ég hveti ykkur til þess að halda því áfram. Það er styrkur fyrir okkur að gleyma því ekki, við ekki gera það einu svona ári og það er gott að gera það reglulega. Og sérstaklega þegar við finnum það, herðu, það er eitthvað aðeins að gefa eftir. Ég er að finna að ég er að verða hálfvolgur. Ég finna að holdið er farið að toga meiri í sjónvarpið, að toga meiri í síman eða að toga meiri í eitthvað holdlegt. Þurfum að stoppa okkur af. Þetta er raunveruleg barátta. Við anda verið vonskunar í heimigernum og djöfullins, hann sefur ekki. Hann er stöðulega að leita opnun hjá einum og hverjum. Hann sofnar ekki verðinum. Hann er alltaf að reyna að stoppa okkur eða finna leið að okkur og ef við sofnum að verðinum, þá er hann kominn leið. Þannig að drottin minn, ég bara byrði fyrir því að þetta orð megi verða okkur blessun, faðir minn, megi að vera drottin minn okkur styrkur, megi að drottin minn hjálpa okkur að hugsa faðir minn, hvað það er að vera auðmjúkur. hjálpa okkur að reyna okkur. Reyna okkur faðum við hvort við erum auðmjúk. Erum við að tala illum aðra? Erum við drottum inn að gagnrýna aðra? Erum við að benda á aðri séu mögulega ekki að gera rétt? Og erum við þá endilega að gera rétt? Faðum við hjálpa okkur að ofmetnast ekki. Hjálpa okkur drottum inn að ofmetnast ekki. Hjálpa okkur að verða ekki dramblátt, ekki stolt. Hjálpa okkur bara faðum við að verða þjónn allra. Og ef við sjáum eitthvað sem okkur finnst ekki rétt, hjálpa okkur bara að vera auðmjúk og fara og reyna þá að vera ljós, vera líf, blessa aðra. Elsku faðir minn, við elskum þig. Þakka þér fyrir drottinn minn hvað þú hefur gert í mínu lífi. Ég alls ekkert án þín, faðir minn. Mér finnst ég ekki einu svona að skilja að vera hér, faðir minn. En ég drottinn minn reyna, vill vera trúfastur í því sem að þú hefur gert fyrir mig. Og ég segi eins og Páll, mætti mér auðnast að ná til upprisuna frá dauðum. Mætti mér auðnasta, faðir minn. Ég gengi ekki einu svona að því sem sjálfsögðun hlut, faðir minn. Megið þú hjálpa mér að standast þar til yfir líkur, faðir minn. Ég á góðum stað núna, faðir minn, ég sterkur núna. En faðir minn, það aðeins fyrir þína náð að ég verði líka sterkur á morgun. Og ég verði líka sterkur í næstu viku. Hjálpaði mér, faðir minn, að gefast ekki upp að gera það sem gott svo ég megi uppskera á settum tíma. Hjálpaði okkur öllum, faðir minn, að hafa þetta hugafar. Að faðir minn bara treysta algjörlega á þig, vera í þér faðir minn, taka vopnin sem þú gefur okkur hverjum degi, þitt orð. Verið samfélagi við þú í bæn, drottinn minn gera það sem þú kallað okkur til, faðir minn trúin líka dauð án verka, við megum nota þær talendur sem þú gefur okkur. Í Jesu nafni ég bið. Amen.
Ég er að bæn Davís í 50. sálmi. Skapi mér eitt eftir. Getum við ekki sungið það saman?
Jó, halleluja. Ja. Amen.
Skapi mér hreint hjarta og Guð og veit mér stöðugan anda á ný. Skapi mér hreint hjarta og Guð og veit mér stöðugan anda á ný. Varpa mér ei burt frá auðliti þínu. Takk ei þinn heilaga anda frá mér. Veit mér á ný fögnuð þinn og gleði, að ég megi þjóna þér.
Halleluja. Hrein hjarta og Guð
og veit mér stöðugan anda á ný. Skapa í mér hrein hjarta og Guð og veit mér stöðugan anda á ný. Varpa mér ei burt frá auðliti þínu. Takk ei þinn heilaga anda frá mér. Veit mér á ný fögnuð þinn og gleði, að ég megi með fúsleik þjóna þér.
Takk, Jesús. Halleluja.